Valsts pārbaudas darbi 2014-2015. MG, oficiālā statistika un rezultātu raksturojums viss ir sagatavojis statistikas pārskatu par 2015. Gada pavasara valsts pārbaudas darbu rezultātiem. Apkopoti gandrīz 56696 centralizēto eksāmenu dati, valsts pārbaudas darbu vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesantam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī, lai ranžētu jebkādus datus. Ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai, ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta UC, sasniegumus ietekmējoši faktori atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām centralizētajos eksāmenos sākot ar 2012-2013 mācību gadu izglītojamo sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņa aprakstiem, papildus norāda valodas prasmes līmeni B1, B2 vai C1, izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā, šie dati tiek izteikti procenti jeb kopprocentos, uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums, piemēram, ja matemātikas 12. Klases eksāmenā maksimālie punkti bija 80 un skolēns ieguva 65 punktus, tad koprocents ir 81% no šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums viss uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudas darbos, nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos, rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti kopējā statistika.